Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Իշխող կուսակցությունից հեռացված Հովիկ Աղազարյանը պատրաստ է հրապարակել սկանդալային նամակագրությունները. Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, ամենը կոռուպցիայի վերաբերյալ քննարկումներից էր սկսվել. Նոր սահմանադրության նախագծի շուրջ քննարկումներն ակտիվացել են. Պարգևատրումներ Բաքվում, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քարոշչության համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Վրաստանի իշխող կուսակցության դեմ նոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարել։ Այս թեմաներին կանդրադառնան քիչ անց, մինչ այդ Տաթևիկ Լազարյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Երևանին մեղադրել է խաղաղությանը խոչընդոտելու համար, նշելով, որ խաղաղությանը խոչընդոտում են մեջբերեմ Հայաստանի զինումը, Մեծ Հայաստանի մասին երազանքները, Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի սահմանադրությամբ դեռ պահպանված տարածքային պահանջները։ Ալիևը դարձյալ խոսել է նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է Վրաստանի իշխող ուժի դեմ նախատեսվող լրացուցիչ պատժամիջոցների մասին։ Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է վրացական երազանքի դաժան և չարդարացված բռնությունը Վրաստանի քաղաքացիների, ցուցարարների, լրատվամիջոցների և ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարության մեջ։ Թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը, Բլինքենը չի մանրամասնել։ Օրերս Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ դադարեցնում է ռազմավարական գործընկերությունը Վրաստանի հետ։ Կառավարության հերացման պահանջով արդեն 8 օր է հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում ողոքի ցույցեր են անցկացնում, որոնք ուղեկցվում են ուժայինների հետ բախումներով։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի և կառավարության մոտ 2 տասնյակ անդամների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հայտարարել է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Սրանք պատժամիջոցներ են Վրաստանի կառավարության այն հատվածի դեմ, որը Վրաստանը հանձնում է Պուտինին, հայտարարել է Զելենսկին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողություններն անվանել է Պաղեստինցիների ցեղասպանություն։ Amnesty International-ի խոսնակ Ագնես Կալամարը զգուշացրել է Իսրայելին զենք մատակարարող երկրներին, որ նրանք մեղսակից են ցեղասպանությանը, նաև կոչ է արել միջազգային հանրությանը քայլեր ձեռնարկել Գազայում ցեղասպանությանը վերջ դնելու համար։ Իսրայելը բազմիցս հայտարարել է, որ իր նպատակը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Պաղեստինյան Համաս խմբավորման ամբողջությամբ ոչնչացումն է։ Amnesty International-ը կարծում է, որ դա, ինչպես նաև Համասի հարձակումը Իսրայելի վրա, չի արդարացնում Պաղեստինցիների ոչնչացումը և կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը կողմ են քվեարկել վարչապետ Միշել Բարնիեի կառավարության անվստահություն հայտնելու առաջարկին։ Վերջին ավելի քան 60 տարվա ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Ֆրանսիայում կառավարությունը տապալվում է խորհրդարանի կողմից անվստահության քվեի արդյունքում։ Վերջին անգամ նման ճակատագրի արժանացել է Ժորժ Պամպիդուի գլխավորած կաբինետը 1962 թվականին մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Հարավային Կորեայում հետաքննություն է սկսվել նախագահի դեմ պետական դավաճանության մեղադրանքով երկրում ռազմական դրություն հայտարարելու համար։ Երկրի պաշտպանության նախկին նախարարը, բանակի շտաբի պետն ու ներքին գործերի նախարարը ևս մեղադրվում են պետական դավաճանության մեջ, որ առնչվում է երկրում ռազմական դրություն մտցնելու և ժամերանց այն չեղարկելու գործին։ Հարավային Կորեայում ռազմական դրություն էր հայտարարվել դեկտեմբերի 3-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը չորեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչների հետ, այդ մասին հայտնում է Ռոյթերսը հողում անելով իր աղբյուրներին։ Ամերիկյան կողմից հանդիպմանը մասնակցել են Թրամփի ազգային անվտանգության ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցը և Քիթ Քելոգը, ում ընտրված ամերիկացի առաջնորդը ցանկանում է նշանակել Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց։ Ըստ Wall Street Journal-ի տեղեկությունների, Քիթ Քելոգը աջակցել է Կիևի զենքի մատակարարմանը, ինչը նրա կարծիքով կօգնի Թրամփին ապագայում բանակցություն ներվարել, այնուամենայնիվ Թրամփի թիմը քիչ հետաքրքրություն է ցուցաբերել Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին միանալու առաջարկի նկատմամբ, ընդգծել են լրատվամիջոցների աղբյուրները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, կանցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը ազգային ժողովի դահլիճում արդեն իր նախկին թիմակիցներից հեռու այլ հատվածում է նստում։ Խորհրդարանի միջանցքում էլ դարձյալ հեռացման պատճառ դարձած նամակագրություններից խոսում։ Պատգամավորը հայտարարում է, պատրաստ է հրապարակել դրանք։ Աղազարյանը բացառում է, որ իր կամքով վայր կդնի մանդատը անկուսակցական դարձած պատգամավորին արձագանքեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, Աղազարյանին առաջարկելով հրապարակել նամակագրությունները։ Զրույցներից հատկացներ լսենք։
Վարչապետը գալիս է, պատմում է, կիսվում է խմբակցության հետ, պետական գաղտնիք, պետական շահերի հետ կապված բան, ինքը այդ ամեն ինչը տանում է ու հանրայնացնում է, դա նորմալ է։
Դուք Ռուբեն Վարդանյանի օրինակն եք ասում։
Ես որևիցե օրինակ չեմ, ես մամուլ չեմ հասցրել նայել, որևիցե օրինակ չեմ բերում, որ դա լսեք, տարուց ավել մենք ման ենք եկել, թե որտեղ սլիվներ են ներդում, ես որտեղից են այդ ինֆորմացիան։ Լավ, երբ որ դա վերաբերում է կուսակցությանը, կուսակցության մերց լավ, վատ դեպքերին կամ լավ, ոչինչ, հիմա կուսակցական է, բանա եղել է, բայց դա հա պատճառ չի, բայց երբ որ դա վերաբերվում է բանակցություններին, Հայաստանի անվտանգությանը, դու լուրջ պետք է տենց ձևանենք, որ այդ մարդը տենց օրինակ ֆիքսենք, որ տենց մարդ կարա բանանի եւ մնա։
Եթե իմ նկատմամբ հաշվի հարդար տեսնելով պետության անվտանգությունը կբարձրանա, պետության կայունությունը կուժեղանա, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի այնպես, ինչպես ես եմ ուզում,
ադրբեջանցիները ջերմուկից դուրս գան,
ապա ես պատրաստ եմ ձեզ օգնել։
Պարոն Աղազարյան,
Եթե ես խանգարում եի թիմին այդ հարցերը լուծելու համար, յուրաքանչյուրը գիտի, հասկանում է, հենց հիմա նայում է ես և հասկանում է, թե ես ինչ նկատի ունեմ։ Եթե ես եմ խանգարողը, ապա թող ես այդ զոհը լինեմ և մեր նախկին քաղաքական թիմի նվիրական երազանքները, որ միշտ երեք ես կիսել եմ բնականաբար, թող իրականություն դառնա։ Իսկ իրանք չհրապարակեն, ես եմ հրապարակելու, ասել եմ, ստեղ որտեղ է իմ հանցանքը։ Ես դիմացինին նայել եմ որպես ագենտ հատուկ ծառայությունների եւ ես իր հետ խոսացել եմ։
Փաշինյան անունից հայտարարեց, որ բոլոր միջոցներով հասնելու են նրան, որ դուք ձեր մանդատը վայր դնեք։
Ինքը չի կարող բոլոր միջոցներով հասնել նրան, որ իր մանդատը վայր դնեմ։ Ինքը բոլոր միջոցներով կարող է հասնել նրան, որ իր մանդատից զրկվեմ։ Նրանք երկու տարբեր բաներ են։
Բացառում եք, պարոն Աղազարյան, որ ավելի վաղ կդնեք մանդատը, ինչ որ քննիչներից
ազատ։ Իհարկե բացառում եմ։ Էլի շքատի, դեռ պարտավել եմ սա։ Ես միտան, մեկ միտի հրապարակեն ասեն, ասես բաներ ասես, դու հրապարակեն։ Այն անգամ էլ ձեւի բան եղավ, Վահագնին բանը ասավ, ռեյտինգս բարձրացավ։ Հիմա լավ էլ ռեյտինգը բարձրանա։
Պակաս թեշ չէր հենց նիստերի դահլիճում, իշխանականների և ընդդիմադիրների փոխադարձ մեղադրանքներով։ Բանավեճերի շրջանակն ընդարձակ էր Արցախից մինչև Քոչարյանների ունացվածքի վերաբերյալ հայտարարություններ։ Ամեն ինչ սկսվել էր կոռուպցիայի վերաբերյալ քննարկումներից, ընթացքին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունն այսօր խորհրդարանում միմյանց մեղադրեցին մարդասպանության և կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու համար, իսկ առիթը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուների քննարկումներ։ Գրքերն առավելապես սրվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի որդու, Հայաստան խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո, ով խոսեց ոչ թե կոռուպցիայից, այլ վարչապետ Փաշինյանի արցախյան խնդրի մասին հայտարարություններից։
Այնուամենայնիվ, եթե այդ համեմատությունը նա տանում է այդ հղի կնոջ հետ, ապա պետք է ասել, որ այդ հղի կնոջ հետ նա վարվեց նույն կերպ, ինչպես վարվեց իր շարասյունը իրական հղի կնոջ հետ, սպանեց։
Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցը օրեր առաջ համեմատել էր 9 ամսից ավելի տևած հղիության հետ, նշելով, թե իր վարած քաղաքականությունը, այսինքն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշումը, միակ հնարավոր տարբերակներ Հայաստանի պետականությունը պահելու համար։ Հակադարձելով Փաշինյանին, Լևոն Քոչարյանը պնդեց, Արցախը ծնվել էր վաղուց և նրան պետք էր պաշտպանել, այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա չէր ստացել սեփական անձնագիրը։ Մինչդեռ Քոչարյանի Փաշինյանը սպանեց այդ երեխային, այդ սպանությունը համեմատելով տարիներ առաջ վարչապետի Շարասյան կողմից վրաերթի ենթարկված հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի մահվան դեպքի հետ։
Այս մարդու անունը գիտեք, պարոն Քոչարյան, գիտեք անունը, գիտեք թե ոչ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անցավ հակահարձակման, ամբյոնին մոտենալով Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք սպանված դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի լուսանկարը ձեռքին։
Հարգելի հայրենակիցներ, սա Պողոս Պողոսյանն է, որը մեր հարգարժան պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի հորը անունով դիմելու համար զուգարանում ծեծվել և սպանվել է։ Ես կարծում եմ, երբ որ կոռուպցիայից և մարդ սպանելության խոսում, ես կտորը սենց պետքա դուրս գա եւ ձևանի, որ ինքը որևիցե կապ չունի այս քննարկվող թեմայի հետ եւ չլսի, ձևանի, որ չի լսում։ Հյուսիսային Պողոտայի տները, տարածքները, բանը Արցախից էիք բերե, մնացած ամեն ինչ Արցախից էիք բերե, որտեղից էիք բերե։ Իսկ իրականությունը գիտեք ինչու՞մ նա կայանում։ Իրականությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետություն խոպան էիք եկել։
Տարիներ առաջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության, իր հիմնական խոսույթն այն մասին էր, որ եկել է արմատախիլ անելու կոռուպցիան, եկել է սպանելու պոզով պոչով այդ վախենալու մոնստրին, այդ կենթանուն։ Ինչ արեց ժամանակի ընթացքում։ Ընկերացավ պոզով պոչով այդ կենթանու հետ, բարեկամացավ, իր մշտական ընկերը դարձրեց։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ ցույց տալու համար, թե ինչպես է Փաշինյանի իշխանությունը ոտից գլուխ թաթախված կոռուպցիայի մեջ, հերթով ներկայացրեց պաշտոնյաներին վերագրվող կոռուպցիոն հրապարակումները։ Բերեց Վեդու քաղաքապետ ԿՊ-ական Գարիկ Սարգսյանի օրինակը, ում հարազատ քերին 100 միլիոնավոր դրամների տենդերներ է շահում։
Բով շահեր, եթե Գարիկ Սարգսյանի քերին չշահեր։ Մեզանում տարածված էսպիսի խոսույթ կա, չէ՞, քանի քերին կա, հա, իր քրոջ որդի մի շոկոլադ պիտի ուտի։ Հիմա քանի Գարիկ Սարգսյանը կա, նրա քերին միշտ տենդեր պիտի շահի։
Հանդիմադիր պատգամավորը ներկայացրեց մամուլի մեկ այլ հրապարակում, համաձայն որի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի թոշակառու հայրը 40 հեկտար հող է գնել, որի համար բանկից 1.5 միլիարդ դրամի վարկ է ստացել, պետությունից էլ 102 միլիոն դրամի սուբսիդավորում։
Սիրելի հայրենակից, որ դու գնաս բանկ, ասես 1.5 միլիարդ չէ, 1.5 միլիոնի վարկ եմ ուզում, քեզ այդպես հեշտ վարկ կտան։ Իհարկե չեն տա, որովհետև դու Արմեն Փամբուխչյանի հայրը չես։
Աննա Գրիգորյանը ներկայացրեց կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող մեկ այլ դրվագ, որը վերաբերում է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանին, ով 2021-ին ստացել է 1 միլիոն դոլարի անտոկոս փոխարություն։ Իդեպ, ֆինանսների նախարարին վերագրվող այս դեպքով մի խումբ փաստաբաններ 3 հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։
Դες քանի բախտավոր եք, քանի հաջողակ եք, ԿՊ խմբակցությունում լինի, խմբակցությունից դուրս, որ կարող է գնալ ու անտոկոս վարկ ստանալ։ Ձևերն ասեք, մենք էլ իմանանք, կամ հայրենակիցներին ասեք, թող իմանան անտոկոս վարկ ստանալու ձևը որն է, գնան ու ստանան։
Նոր սահմանադրության նախագծի շուրջ քննարկումները նույնպես ակտիվացել են։ Արդարադատության նախարարը հույս ունի, որ մոտ ապագայում կկարողանան նոր թափ հաղորդել բարեփոխումներին։ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության շուրջ քննարկումներում հիմնական թեմաներից անկախության հռչակագրին հղումն է։ Երևանը թեև հայտարարում է, թե այն իրավական ուժ չունի, Բաքուն շարունակում է պահանջել փոխել այն։ Նորանշանակ նախարարն ասում է, նախաբանը փոխելու հարցը կարելի է քննարկել։ Գանես Ալիբեկյանը նշենք։
Նոր սահմանադրության նախագիծ մշակելու վարչապետի հանձնարարությունից մոտ 7 ամիս է անցել, բայց էական առաջընթաց չկա։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ է խոստովանում, գործընթացը դանդաղել է։
Գործընթացը ինչ-ինչ պատճառներով դանդաղել է, և ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում մենք կարողանանք նոր թափ հաղորդել այդ բարեփոխումներին։
Թե ինչն է խանգարում արագ առաջ գնալ, նախարարը չասաց, չնայած որևէ ժամկետ չնշեց, բայց վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանի ասած ժամկետում կհասցնեն նորը ներկայացնել։ Փաշինյանը հանձնարարել է մինչև 2026-ի ավարտը պատրաստել նախագիծը, իսկ սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը նիստել դեռ չի արել։
Նպատակը սահմանադրության նոր նախագիծ ունենալն է սահմանված ժամկետում, և դա մենք կանենք։
Նոր սահմանադրության հարցը օրակարգ եկավ Բաքվի սահմանադրությունը փոխելու պահանջից հետո։ Ադրբեջանը խնդրահարույց է համարում, որ նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին, իսկ հռչակագրում էլ Արցախի ու Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Երևանը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում է, որ անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն, բայց Բաքվից պահանջները չեն դադարում։ Նախաբանից ի վերջո կհանվի հղումը, թե չէ, սահմանադրության նախաբանն անփոփոխելի դրույթ է համարվում։ Եթե նոր տեքստ, նոր սահմանադրություն են գրում, նախաբանը փոփոխելու են, հարցրինք նախարարին։
Անփոփոխելի հոդվածների էությունը, փոփոխման անփոփոխելի հոդվածների փոփոխությունը, իմ կարծիքով որոշ դեպքերում նույնիսկ դրամաբանական էլ չէ, բայց եթե հանրակրվե է ներկայացվելու նոր սահմանադրություն, ապա պետք է քննարկենք սահմանադրության նոր տեքստը։
Մինչ Երևանում սահմանադրական փոփոխությունների հարցն են քննարկում, Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսել։ Ավելին, նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ թեզի քարոշչության համար մի խումբ գործիչների է պարգևատրել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Մինչ երեք Հայաստանի վարչապետը խորհրդարանում հավաստիացնում էր հայ-ադրբեջանական նոր էսկալացիայի որևէ հիմք չկա և բացառում հայկական կողմից որևէ քայլ, որ կարող է ապակայունացնել իրավիճակը, Ադրբեջանի ղեկավարն այսօր հերթական մեղադրանքներն ուղղեց հայկական կողմին։ Վերադարձի իրավունքի թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին հղացի իր ծավալուն ուղերձում Իլհամ Ալիևը դարձյալ պնդել է. Երևանը խոչընդոտում է խաղաղությանը, պետք է փոխի սահմանադրությունը, խնդրահարույց են զենք գնելու հայկական կողմի փորձերը։ Այսքանով չսահմանափակվելով, Ալիևը վերստին հայտարարել է, Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի մեջբերում արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ և գործնական քայլեր ձեռնարկի արևմտյան ադրբեջանցիների հիմնարար իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունը արևմտյան Ադրբեջան է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը և Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում հստակեցնել, ինչպես են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց պատմական հողերը։ Չնայած Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններին, իր վերջին հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն անդրադառնալով ընդամենը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված այդ թեզին նույն հարթության վրա դիտարկեց արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։
Հիմա մենք ինչքան նեղվում ենք և շատ ծանր ենք տանում և պրոբլեմ ենք համարում, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մարդիկ օգտագործում են արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, չէ՞։ Եթե մենք որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ որ մարդկանց դա գրգռում է։ Ոնց որ մենք ասում են արևմտյան Ադրբեջան մեզ է գրգռում, ինչ են ոնց որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան ուրիշներին է գրգռում։
Հայաստանում սուր քննադատության ալիք բարձրացրած Փաշինյանի այս հայտարարությունը, սակայն Բաքվին չի գոհացրել։ Ադրբեջանի առաջնորդն այսօր պնդել է, թե Հայաստանը փորձում է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի գործունեությունը որպես սպառնալիք ներկայացնել իր տարածքային ամբողջականությանը։ Մինչդեռ այդ համայնքի նպատակն ըստ Ալիևի արևմտյան Ադրբեջանից վտարվածների արժանապատիվ վերադարձն է իրենց պապենական հողեր՝ խաղաղ և ապահով պայմաններում։ Մեծ Հայաստանի մասին երազանքները Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի սահմանադրության դեռ պահպանված տարածքային պահանջները այս երկրի արագզինումը խոչընդոտում են կայուն խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ալիևը։ Ուղերձում Ալիևը չի անդրադարձել ավելի քան երկու տարի բանակցվող հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը երեք հույս էր հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն կակտիվացնեն նախագծի շուրջ աշխատանքները։
Հույս ունեմ, որ մենք կակտիվացնենք խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքները, որովհետև աշխատանքի ըստ էության 90% արված է և մնում է վերջին ջանքը գործադրել և ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում ուզում եմ արդեն ասել եմ նաև հրապարակային և նաև մանրամասներ եմ կարծես թե վերջին հարցազրույցում հրապարակել, որ մենք կարծում եմ առաջարկել ենք նաև շատ իրական, իրատեսական և ռեալ լուծում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարցով և մնում է բոլոր ուղություններով ուղղակի քայլ անել և բոլոր ուղություններով լուծել։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց մեղադրանքներով լի իր ուղերձը Ալիևը հղել է Բաքվում արդեն երկրորդ տարին պետական հովանու ներքո կազմակերպվող վերադարձի իրավունք Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների համար արդարության վերականգնում թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, հավաքն ըստ ադրբեջանական աղբյուրների նպատակ ունի մշակել ադրբեջանցիների պատմական հայրենիք վերադարձի մեխանիզմներ։ Մինչ այդ մեխանիզմները կմշակվեն, Ադրբեջանի նախագահ Ագահը բարձր պարգևների է արժանացրել մի խումբ անձանց ադրբեջանցիների, ադրբեջանական բավական երիտասարդ այդ թեզի հաջող քարոշչության համար, այս կերպ եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ հավակնություններ պարունակող խոսույթը օրակարգ է բերվել պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնությամբ։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Վրաստան տեղափոխվենք, Թբիլիսիում բողոքի ցույցերի 7-րդ գիշերը հանգիստ է անցել, առանց ոստիկանության հետ բախումների։ Լրատվամիջոցները գրում են 3 ուժայինները մետրոյի Ռուսթավելի կայարանից դուրս եկողներին էին խուզարկում, ավելի վաղ էլ ոստիկանները ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներում էին։ Այս ամենին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները իշխող վրացական երազանքի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Թբիլիսիում վերջին 8 օրվա ընթացքում առաջին անգամ գիշերը խաղաղ է անցել։ Ոստիկանները ցույցեր ցրելու փորձեր չեն արել։ Երեկոյան հազարավոր ցուցարարներ դարձյալ հավաքվել էին խորհրդարանի մոտ, հերթական անգամ իրենց բողոքն արտահայտելու Եվրոպական միության այդ բանակցությունները ժամանակավորապես կասեցնելու իշխող ուժի որոշման դեմ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցումամբ ցուցարարները խորհրդարանի մոտ երկել են խորոված արել այրել Ռուսաստանի դրոշը։ Իսկ մինչ այդ արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխող ուժի դեմ։ Վերջին օրերին երկրում տեղի ունեցած բողոքի զանգվածային ակցիաների ժամանակ ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու, ընդդիմադիր գործիչներին հետապնդելու և մարդու իրավունքների այլ խախտումների համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր համերաշխություն է հայտնել Վրաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին և հայտարարել վրացական երազանքի դեմ նախատեսվող լրացուցիչ պատժամիջոցների մասին։
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է վրացական երազանքի դաժան և չարդարացված բռնությունները Վրաստանի քաղաքացիների, ցուցարարների, լրատվամիջոցների և ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Ասված է պետքարտուղարի հայտարարությունում։ Բլինքենը վրացական երազանքին կոչ է արել դադարեցնել բռնաճնշումները, այդ թվում քննադատներին լրացնելու համար չարդարացված ձերբակալությունները, մտահոգիչ համարելով իրավապահների կողմից քաղաքացիներին հասցված լուրջ վնասվածքների մասին հաղորդումները։
Ձերբակալվածները պետք է հապաղ ազատ արձակվեն, իսկ ուժի կիրառման համար պատասխանատու պաշտոնյաները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պետ դեպարտամենտն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը դադարեցնում է Վրաստանի հետ ռազմավարական գործունեությունը։ Այժմ դրանից բացի Միացյալ Նահանգները կկիրառի իր տրամադրության տակ եղած գործիքները, այդ թվում լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Թե կոնկրետ ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը, Բլինքենը չի մանրամասնել։ Վրացական երազանքի դեմ պատժամիջոցները սահմանել նաև Ուկրաինան։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իշխող ուժին մեղադրել է երկիրը Ռուսաստանից կախվածության մեջ դնելու համար։
Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії.
Վրաստանում այս իրավիճակը իհարկե միայն մեկ պետության խնդիր չէ, ոչ էլ մեր տարածաշրջանի խնդիրն է։ Իսկապես ամոթալի է, թե ինչ գործողություններ են նրանք անում սեփական ժողովրդի դեմ։ Մենք չպետք է կորցնենք որևէ մեկին այս տարածաշրջանում, ոչ Վրաստանին, ոչ Մոլդովային, ոչ էլ Ուկրաինային։ Մենք պետք է միասնական լինենք Մոսկվայից պաշտպանվելու հարցում։
Պովատուդալի վտրաչնի դեսյատելիտյա։
Օրերս վրացական իշխող ուժի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցներ էր սահմանել Լիտվան։ Սև ցուցակումներ արված 11 պաշտոնյաների թվում էին վրացական երազանքի փաստացի ղեկավար միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, ներքին գործերի նախարարության ուժային կառույցների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց մուտքն արգելվել է Լիտվա։ Ցուցակում հայտնված մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ ավելի վաղ պատժամիջոցներ էր սահմանել նաև Միացյալ Նահանգները։ Վրաստանում բողոքի ակցիաներն սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ մինչև 2028 թվականը կասեցվում է Եվրոպական միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում կառավարության հեռացման պահանջով հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում ցույցեր էին անում, որոնք ուղեկցվում էին ուժայինների հետ բախումներով։ Տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանական հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով, ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։ Երեք էլ իրավապահները խուզարկում էին ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակները, ոստիկանները ծեծել ու բռնի ուժով բերման էին ենթարկել ախլի կուսակցության հիմնադիր կոալիցիա հանուն փրկության խմբի առաջնորդներից Նիկա Գվարամյային։
Թողարկման ավարտին Փարիզում տեղի ունեցող աննախադեպ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ավելի քան 60 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ֆրանսիայի կառավարությունը տապալվել է խորհրդարանական անվստահության քվեի արդյունքում։ Կառավարությունը ընդամենը 3 ամիս պաշտոնավարեց։ Օրենսդիրների քննադատության թիրախում հայտնվեց ֆինանսական բարեփոխումների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Առաջին անգամ 1962 թվականից ի վեր Ֆրանսիայի ազգային ժողովն անվստահություն է հայտնում գործող վարչապետին եւ դրան նախարարական կաբինետին։ 3 ուշ երեկոյան կայացած քվեարկության ընթացքում 577 տեղանոց ֆրանսիական խորհրդարանի անդամների ճնշող մեծամասնությունը 331 падգամավոր կողմարտահայտվեց Միշել Բարնիեի կառավարության պաշտոնանկությանը։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումը ծայրահեղ աչերն ու ծայրահեղ ձախերը դիմավորեցին ծափահարությունը։
Pour l'adoption 331. La majorité requise est en attente.
Բարնիեի կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը ֆրանսիական խորհրդարանի օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ գործադիր իշխանությունն առանց խորհրդարանի հավանության որոշում կայացրեց 2025 թվականին կրճատել սոցիալական ապահովագրության բյուջեն։ Ընդհանուր առմամբ Բարնիեի կառավարությունը մտադիր էր գալիք տարի բյուջետային ծախսերը կրճատել 40 միլիարդ, իսկ հարկերն ավելացնել 20 միլիարդ եվրոյով։ Միշել Բարնիեի խոսքով բյուջետային ծախսերի կրճատումն անխուսափ ինքը լինի վարչապետ, թե մեկ ուրիշը։ Բարնիեի խոսքով այժմ Ֆրանսիան ստիպված է տարեկան 60 միլիարդ եվրո ծախսել արտաքին բարդքի սպասարկման վրա, ինչն ավելին է, քան երկրի ռազմական բյուջեն։
Ես իհարկե կգերադասեի փող բաժանել, որնի դեպ չկա, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվի։ Ուշադիր լսեք ինձ, անվստահության քվեի հետևանքով հրաշք տեղի չի ունենա եւ իրականությունը կմնա նույնը։
Paraîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure.
Միշել Բարնիեն վարչապետի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 3 ամիս, չկարողանալով անգամ ամփոփել իր գործնեայության առաջին 100 օրերը։ Ֆրանսիայի ներքաղաքական զարգացումների առավել հետաքրքրական կողմը, սակայն, այն է, որ 3 խորհրդարանում ըստեյության միասնական ճակատով հանդես եկան քաղաքական դաշտի 2 ամենաանհաշտ հակառակորդները՝ ծայրահեղ ձախ անկոտրում Ֆրանսիա դաշինքը եւ Մարին Լեպենի ծայրահեղ աջ ազգային միավորումը։ Քաղաքական 2 ուժերի համոզմամբ էլ երկրում ցակած ճգնաժամի գլխավոր մեղավորը նախագահ Էմանուել Մակրոնն է, ձախ պատգամավոր Էրիկ Կոկրել։
La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte.
Մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը չի աջակցում ձեր կառավարության որթեգրած կուրսին։ Ձեր կառավարությունը ձախողվեց, որովհետև այն այդպես էլ չկարողացավ հրաժարվել մի քաղաքականությունից, որը ձեզ պարտադրվել էր այս իրավիճակի իրական մեղավորի՝ Էմանուել Մակրոնի կողմից։
Le vrai responsable de cette situation est Emmanuel Macron.
Մակրոնին կոշտ քննադատության է ենթարկում նաև աչերի առաջնորդ Մարին Լեպենը, կասկածելով արդյոք նախագահը կարողանա պաշտոնավարել մինչև իր երկրորդ ժամկետի ավարտը։
Moi je ne pousse pas, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron.
Ես չեմ պնդում, ես չեմ պահանջում Մակրոնի հրաժարականը։ Ես միայն ասում եմ, կգա մի պահ, երբ նա ստիպված կլինի հետևել ընտրողների քաղաքական ուժերի պահանջին։ Հակառակ դեպքում Մակրոնի վրա գործադրվող ճնշումը գնալով կաճի։
La pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte.
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ ժամը։